1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Уступам да гэтага цыклю мы абралі песню «Вецер пераменаў». На стварэнне гэтай кампазіцыі нямецкі гурт «Скорпіонс» натхнілі падзеі ва ўсходняй Еўропе, знікненне берлінскай сцяны, аксамітная рэвалюцыя ў Чэхаславаччыне, канец халоднай вайны. У 91 годзе песня стала ўсясветным хітом. Мне, шчыра кажучы, тады было не да музыкі. Усё забірала працу ў Верхоўным Савеце і ў Народным фронце. Тады шмат хто на Захадзе «Вецер пераменаў» атаясамліваў савецкім лідарам Міхаілам Гарбачовым. Але па-іншаму лічылі тыя ў СССР, хто галоўнай сваёй палітычнай мэтай паставіў дасягненне незалежнасці ад Масквы. У новым цыкле будзе расповед пра падзеі 91 году, візіт прэзідэнта СССР у Менск, так званы рэферэндум аб захаванні Саюза, красавіцкі страйк, пуч і гістарычная жнівеньская сесія Вярхоўнага Савета. Я прыгадаю дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія дамагаліся незалежнасці Беларусі, і нашых палітычных апанентаў, кіраўнікоў кампартыі Вярхоўнага Савета, якія імкнуліся захаваць імперыю. Будуць цытаты з газет, якія выходзілі вялізнымі накладамі, з пратаколаў пасяджэнняў апазіцыі, якія ніколі не публікаваліся. Але гэта найперш асабістыя ўспаміны. Ўспаміны чалавека, які волей лёсу апынуўся ў вырытых гістарычных падзеяў. Сёння першы сюжэт пра падзею Вільні ў студзені 91 году. Прыемна, калі праз 20 гадоў пасля сустрэчы бачыць, што жанчына не страціла прыгажосці. І нават набыла большую абаяльнасць. Хаця, канешне, час уносіць свае змены. Жанчына можа выйсці замуж, змяніць прозвішча. Альбо стаць міністрам абароны. Вы проста як з неба зваліліся. Я якраз прыгадывала, як тады сустракала беларусаў. Кажа мне раса Юкнявічэні, і я здагадываюся, што словы пра неба ў яе вуснах не зусім метафара. Апошнім часам спадарня раса бачыць, як падаюць з неба дэсантнікі ці бронетэхніка на розных манеўрах НАТО, дзе ў якасці міністра абароны Літвы ёй даводзіцца прысутнічаць. Па публікацыях сачыў за дзейнасцю дэпутаткі Юкнявічэні, якая некалькі разоў таму стварыла ў Сейме Літвы парламенцкую групу падтрымкі беларускай дэмакратыі, дапамога беларускай апазіцыі з боку літоўскага кіраўніцтва, а ў Вільні, як вядома, працуюць ЭГУ, Дом правоў чалавека, некаторыя іншыя установы, у немалой ступені і яе заслуга. Ведаў, што яна казала пра зацікаўленне ў далучэнні Беларусі натуральнай перспектывы да НАТО, але фотаздымкаў яе не бачыў і не мог уявіць, што гэта тая самая раса тады растаўскене, якая 15 студзеня 91 году сустракала на мяжы нас, беларускіх дэпутатаў, якія ехалі падтрымаць літоўцаў. І вось сустрэча праз 20 гадоў у Вільні ў дні, калі Літва адзначае 20-годдзе падзеі ў студзені 91 году, і куды разам з Валянцінам Голубевым мы запрошаны спікерам Сейму. Прыгадваюцца падзеі 20-гадовай даўніны. Акт аб аднаўленні незалежнасці, прыняты Верховным Саветам Літвы 11 сакавіка 90 году, быў моцным ударам па савецкай імперыі, і генеральны сакратар ЦК КПСС, прэзідэнт СССР Гарбачоў рабіў усё магчымае, каб вярнуць Літву ў канстытуцыйнае рэчышча, як ён казаў, і прымусіць літоўскіх дэпутатаў скасаваць сваё рашэнне. Пераконаваў Бразаускаса, заклікаў да здаровага сэнсу літоўскую дэлегацыю на сездзе народных дэпутатаў СССР. Нарэшце сам паехаў у Літву. «Нікуды вы не сыдзеце», – заявіў Гарбачоў на сходзе партактыву, але разумення не пачуў. «Вы ж хочаце жыць у абноўленым саюзе?» – запытаўся Гарбачоў на вуліцы ў звычайных людзей, перад якімі спыніўся ягоны картэж. «Не», – хорам адказалі літоўцы. Кінахроніка захавала разгубленасць Гарбачова. Ніякіх палітычных аргументаў у Крамля не заставалася. І тады, 13 студзеня 91-га, на вуліцах Вільні з'явілася бронетэхніка. Ландсбергіс спрабуе датэлефанавацца да Гарбачова, Помощник отказывает, что Михаил Сергеевич спит. Захопленные телецентр, телевежа, дом друку. Автоматчики бьют мирных людей прикладами Калашникова с усей силы. Потом начинают стрелять. Забитые 13 человек. Дивно, как у этой державе по сутности ничего не меняется, писал у тые дни Василь Быков. Цячи час наближается до завершения 20-е стагодзе, завершается 6-й год перебудовы, а звычки родного керовництва, его устойливый антидемократизм застаются без изменов. Ланцуг дьявольских злочинств, повторяющийся заздростной регулярностью, обяцая протягнуться у будущее стагодзе. Угорщина 56, Новочеркасск 62, Чехословаччина 68, Тбилиси, Баку. Цяпер вось Вільнюс. І знов грубая ваявнічая сіла супраць народа, кров і чалавечай смерці. У гэты цяжкі час я дасылаю братэрскае прывітанне маім сябрам, літоўскім пісьменнікам, і вельмі жадаю ім пратрымацца. Беларуская інтэлігенцыя БНФ у гэтыя дні разам з Літвой нашай братэрскай Літувай, і мы молімся за яе перамогу над спрадвечным злом. Писал Василь Быков у знамя юности 16 студеня. А мы, депутаты оппозиции БНФ, собрались у 363-м покое Дома Ураду 13 студеня одразу, как почули про подею Вильни. Особисто для меня крыницей информации было Радио Свобода. Написали заяву за суджением деяния Кремля и подтримкой литовской незалежности. Мы звертаемся до народу Литовской Республики, его законно обранного Верховного Совета и Ураду, и выказываем подтримку в этот тяжкий час. Мы у жалобе по ахвярам, якія принес народ Литвы на алтар свободы и незалежности. Мы звертаемся до усіх верховных советов суверенных и автономных республик с закликом подтримать народ Литвы у его справедливых помкненнях. Потребуем от президента СССР вывести усе десантные войска из прибалтийских республик и неоткладно приступить до перемов законно обранным Верховным Советом и Урадом Литовской Республики по решению спрэчных пытанняў. Потребуем отставки министра обороны СССР, який санкционовал эту провокацию, что привела до человечных ахвяров. Потребуем признания де юре и де факто усіх обвешенных суверенитетов республик. Народные депутаты Белорусской ССР Садовский Петр, Трусов Олег, Вертинский Анатоль, Шут Александр, Новик Владимир, Зданевич Лявонти, Голубев Валентин, Заблоцкий Владимир, Крыжановский Миколай, Позняк Зянон, Малашки Виталь, Навумчик Сергей. Подписавши гэты текст, наступное, что я зрабіў, написал заяву об выходе из КПСС. Тады шмат хто з активистов БНФ был членом партии. Членами КПСС у свой час были наместники Пазняка БНФ Михась Ткачов и Юра Хадыка, депутаты оппозиции БНФ Владимир Заблоцкий, Валентин Голубев, Олег Трусов, Сергей Попков. Я у КПСС уступил у войску, наивно спадзяючыся на обновление, перебудову и іншыя лозунги свежего ветра за перамену. Конечно, ни сподзяванні, ни обставины войска ніяким чином не могут быть для меня оправданием. На наступный день, когда распачалося черговое посяджение сессии, мы, депутаты БНФ, пропоновали принять заяву у подтримку Литвы Верховному Совету. Далей цитаты из репортажу «Тых дзён». Пише «Знамя юности». Меркаванні поделились. Одни депутаты пропоновали принять заяву одразу, іншие почекать вертання з Вільні и расповеду про подеи старшини Верховного Совета Миколая Дементея. Дементей на просьбу Горбачева выехал у Литву. Перемогло, как звичайно, компромиссное решение. Накировать у Вільню группу депутатов и по ее вертанні разом с Дементеем вынести решение. После принятия такой формулевки депутат Попков заявил, что не будет працевать на сессии до вырашения питання про Литву. Депутат Навумчик сказал, что у гэты момент аморально обмерковывать нечто іншее, не обмерковавши становище в Литве, и так само покинул залю. Конец цитавання. Еще на коридоре я почув, что телефон у покоя оппозиции звонит неспынно. Поведомлялись в Верховного Совета Литвы, здаецца нават сам Ландсбергис. Над будинком парламенту з'явилися войсковые вертолеты. Погроза штурму Верховного Совета робилася все больше реальной. Я вернулся у овальную залю. От микрофона как раз промовлял Валентин Голубев. За им памятую была черга жадающих выступить, але чакать у такой ситуации не выпадало. Подошел до Голубева. Валентин, над Верховным Советом Литвы уже военные вертолеты. Голубев сказал про вертолеты и погрозу штурму, и, как он сам теперь пригадывает, после этого реплики супрац делегования депутатов у Литву спынились. Народная газета у тыя дні писала, склад делегации для поездки в Вильнюс пропоновал перший наместник старшини Верховного Совета Станислав Шушкевич. И он был принят без перечинняў. У Вильнюс накировались Нил Гилевич, поэт, Валентин Величко, у недавнем минулом секретарь Гомельского обкаму партии, теперь профсоюзный лидер в области, Татьяна Анисенко, наместник директора предприемства Товариства глухих, Валентин Голубев, историк, Геннадий Карпенко, старшиня постоянной комиссии Верховного Совета, Сергей Шабашов, депутат от ветеранской организации, и Михаил Слемнев, старшиня постоянной комиссии. У склад официальной делегации увайшов только один депутат оппозиции БНФ, Валентин Голубев. Але мы вырашили, что одного недостатково, и у перапынку помеж посаджениями оппозиция БНФ сформовала свою делегацию Борис Гюнтер, Игорь Пырх и Сергей Навумчик. Мы с Гюнтером и Пырхом вырашили ехать одразу, не чекаючи официальной делегации. Для е формовали кортеж с автомобилем сопровождения, что, в принципе, абсолютно оправдано. Нам выделили дежурную «Волгу». Я так само запросил у машину супрацовника «Штотодневника литературы и мастацтва» Андрея Гончарова. Праз пару годин на мяжи нас устракала депутат Сейму Раса Ростовскене. «Вам замовлены готель», — сказал, — «и я могу вас туды проводить. Альбо інший вариант. Поедем одразу в Верховный Совет. Але есть великая пагроза штурму Верховного Совету. Натурально ж мы выбрали Верховный Совет». Вакол будинку литовского парламенту десятки, а мо и сотни тысяч людей, яны вышли подтримать Верховный Совет. Бетонные блоки, баррикады с арматуры, палятся вогнищи, люди трымаются за руки и спевают песни. Сярод жовто-зелено-червоных литовских стягов и наши бел-червоно-белые стяги. Сярод оборонцев литовской свободы и белорусы, и те, что стало жили в Литве, и активисты Народного фронта из Минску. Владимир Кармілкін гэтым разам не з фотоапаратам, а з плакатам. Нас правялі ў залу пасяджэння Верховнага Савету Літвы і пасадзілі непадалёк ад старшыні Верховнага Савета Беларусі Мікалая Дзімянцея, які выступаў там у ролі эмісара Гарбачова. Калі Дзімянцей нас пабачыў, ён змяніўся ў твары.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перед микрофоном свободы и на нашем сайте про подеи и особов, которые поуплывали на з'явление на мапе свету новой краины.
«Вы что тут робите?» – здивленно спытался меня Дементей, коли убачил нас, депутатов БНФ, у зале посяджения Верховного Совета Литвы. «Кто вас сюда послал?» «А вас, Миколай Иванович?» – перепытал я. «Меня сюда послал Горбачев, а меня – Пазняк». Больш пытанняў не было, дыскусію мы не распачыналі, тым больш, што побач сядзеў старшыня Верховнага Савету Арменіі Тэр Петрасян. Місія ў Літве старшыні Верховнага Савету Беларусі Мікалая Дзімянцея, як ён сам пазней сфармуляваў яе ў сваіх успамінах, была аказанне неабходнай дапамогі кіраўніцтву Літвы па падтрымцы грамадскага парадку ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам СССР, паколькі ў першай палове студзеня ў Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы будынак, дзе размяшчаліся літоўскае радыё і тэлебачанне, захапілі сілы, якія выступалі за аддзяленне рэспублікі ад СССР. Канец цытавання. Больш неўдалай фігуры, чым Дзімянцей, для перамоў з кіраўніцтвам Літвы, калі Гарбачоў сапраўды спадзяваўся на перамовы, прыдумаць было немагчыма. Дзімянцей не быў увасабленнем камуністычнага цемрашальства, хаця і прайшоў усе ступені партыйнай лесвіцы аж да сакратара ЦК. Але справа ў тым, што Мікалай Іванавіч нават сярод наменклатуры не вызначаўся асаблівым інтэлектуалізмам. Ён прамаўляў блытана, непісьменна, і часта было цяжка зразумець, што ён хоча сказаць, бо пачатак фразы не супадаў па часе, роду і ліку з канцом. Сумняюся, каб Гарбачоў гэтага не разумеў. Але калі Крамлю патрэбна было адцягнуць час, менавіта такая асоба, як Дзімянцей, магла ідэальна выканаць ролю прыкрыцця сілавой аперацыі, што была праведзена з дапамогай танкаў і групы КДБ «Альфа». У сваіх успамінах Дзімянцей піша, што інцыдэнт са штурмам вільнюскага тэлецэнтру і масавыя беспарадкі ў літоўскай сталіцы былі спецыяльна арганізаваныя з мэтай дыскрэдытацыі частак і падраздзяленняў савецкай арміі для аддзялення ад СССР. Ён прыводзіць размовы з Ландсбергісам, але асабіста ў мяне няма даверу да памяці Мікалая Івановича, бо праз колькі старонак ён гаворыць, што мы з Пазняком адгаворуючы яго падпісваць саюзны дагавор, шантажавалі і пагражалі павесіць на вярёвкі без мыла. Мыла тады сапраўды было ў дэфіцыце, магчыма, гэта паўплывала на фантазіі кіраўніка дзяржавы. З Дзімянцеем у адной залі паседжанняў разам мы прабылі нядоўга. Хутка ён з дэлегацыі сышоў. А праз некалькі хвілінаў мяне запрасілі на трыбуну. Праз 20 гадоў у Сойме Літвы мне далі стэнаграму той прамовы. Выступаў я па-расейску. Зачытаўшы зварот апазіцыі БНФ і дэмклубу, пад якім былі 82 дэпутацкія подпісы, скарыстаўся прамой радыатрансляцыі сесіі на всю Літву і звярнуўся да этнічных беларусаў, якія жылі альбо праходзілі тут вайсковую службу. «Дарагія землякі, — казаў я, — тыя, хто паволі лёсу, паволі савецкай канстытуцыі, вымушаныя апрануць вайсковую форму. Памятайце, што калі дула аўтамата накіраваныя на браты, дык няма ніякіх гарантыяў, а ёсць 100% верагоднасць таго, што заўтра гэтая дула будзе накіравана на вашых маці, на вашых сясцёр, на вашых братоў, на вашых дзяцей. Апусціце зброю». Я перадаў тэкст заявы апазіцыі дэмклубу Ландсбергісу і таксама заклікаў дэпутатаў з іншых краінаў праявіць салідарнасць з літоўскімі калегамі і не пакідаць у гэтую ноч будынак Вярхоўнага Савету, які знаходзіўся пад пагрозай штурму. Пасля пасяджэння міністр аховы краю дэпутат Андрус Буткавічус павёў мяне па калідорах будынку. Паўсюдна мяхі з пяском, барыкады з мэблі. У калідорах добраахвотнікі, і толькі ў дзясятка з іх я ўбачыў стрэльбы, вялізныя пачатку 20-га стагоддзя. «Колькі вы здолееце пратрымацца?» – спытаўся ў міністра. Буткавічус не адказаў. Абодва мы разумелі, што дэсант захопіць будынак самае большае за 15 хвілін. Але вынікам будуць сотні забітых людзей і на плошчы, і ў Вярхоўным Савеце. Пакуль мы хадзілі па калідорах парламенту, Барыс Гюнтэр і Ігар Пырх сустрэліся з Ландсбергісам. «Ландсбергіс прасіў, каб мы дапамаглі са зброю», – расказваў потым Пырх. «Я адказаў, што ў БНФ зброі няма». Тое было праўдай. Не ведаю, ці звяртаўся з такой просьбай старшыня Верховнага Савету Літвы да Дзімянцея, і што той адказаў. Самым шчырым адказам было б: «Як і вы, я не кантралюю на тэрыторыі сваёй рэспублікі ніводзін пісталет. Усім распараджаецца Масква». Тую ноч я правёў у будынку разам з абаронцамі парламенту, а на наступны дзень нас прывялі ў палац, дзе стаялі труны з целамі забітых. Потым была цырымонія пахавання. Між іншым, раніцай я адчуў, што кіраўнік афіцыйнай дэлегацыі Ніл Гілевіч павітаўся са мной неяк холадна. Высветлілася, што прычынай быў мой учорашні выступ у парламенце Літвы. Гілевіч сказаў, што яму не спадабалася, што я назваў Верховны Савет Беларусі пракамуністычным, хаця, думаю, прычына была іншая. Ніл Сімонавіч вельмі вялікую ўвагу надаваў дэталям пратаколу, і выступ некага абыход яго, кіраўніка афіцыйнай дэлегацыі, успрыняўся ім як непавага да ягонага ўласнага статусу. Ну, але ў той дзень было не да палітэсу. Да таго ж, апазіцыя БНФ таму і накіравала сваіх прадстаўнікоў, што хацела мець сваё незалежна ад камуністычнай большасці вока, а пры неабходнасці і незалежны голас. Але вялікае значэнне мела і тое, што ў складзе афіцыйнай дэлегацыі быў і дэпутат БНФ Валянцін Голубіў. Ён быў пазбаўлены таго права манеўру, які мелі мы, затое ўбачыў тое, чаго мы не ўбачылі. «Уражанні ў мяне страшэнныя і цяжкія», – распавёў перад ад'ездам з Вільні Валянцін Голубіў журналісту Геннадзію Барбарычу. «З'ездзілі да дома друку, да тэлебачання, бачылі гэтыя танкі, якія там стаяць, бачылі фотаздымкі забітых, гутарылі з салдатамі, спрабавалі пагутарыць з адным афіцэрам. Аказалася, сам ён беларус. Вочы апусціў, сорамна. Казаў, што павінен выканаць загад, канстытуцыйны абавязак. Што можа казаць афіцэр, калі побач стаяць 10 салдат, а яшчэ іншы афіцэр побач, а потым яшчэ чалавек, апрануты ў форму міліцыянта, падбягае і кантрольна прыслухоўваецца. Гэтага афіцэра таксама можна зразумець. Але лепш пайсці пад суд, адмовіўшыся страляць у мірных людзей. Былі мы ў Верхоўным Савеце, сустракаліся з некаторымі кіраўнікамі. Затым спрабавалі сустрэцца з тымі, хто запрасіў сюды войска. Што гэта за камітэт нацыянальнага выратавання, тым больш, што тэлеграма ад яго імя ў Верховны Савет БССР была накіраваная з ЦК Кампартыі Літвы. І сёння мы наведалі ў канцы дня пасля пахавання ЦК КПЛ. Мы сустрэліся там з загадчыкам ідэалагічнага аддзела Гермалавічусам, Спрабавалі даведацца, што гэта за камітэт, якія людзі туды ўваходзяць. Нічога нам не назвалі, ні прозвішчаў, нічога. Падобна, што гэтага камітэту папросту не існуе, сказаў Валентын Голубеў. Увечары 16 студзеня мы вярталіся ў Менск. У дарозе маўчалі. Пасля вяртання дэпутацкіх дэлегацый з Вільні ў Верховным Савеце цягам цэлага тыдня абмяркоўвалі падзеі ў Літве. Пачуць з вуснаў дэпутатаў БНФ словы пра неад'емнае права народа на суверэннае жыццё для большасці прысутных у авальнай залі было звыклым. А вось выступ былога першага сакратара абкаму КПБ, былога члена ЦК, былога дэпутата ВС СССР і гэтак далей Сергея Шабашова, ад якога чакалі асуджэнне Саюдзісу, а заадно і блізкага да яго БНФу, быў нечаканым. Паслухайце, ну калі гэтыя літоўцы так не хочуць у Саюз, навошта мы іх туды танкамі цягнем, сказаў Шабашоў. Мы, апазіцыя БНФ, прапаноўвалі прызнаць незалежнасць Літвы і выступілі супраць прэзідэнцкага Гарбачова праўлення. Патрабавалі вывесці савецкія войскі, а таксама ставілі пытанне пра адстаўку прэзідэнта СССР Гарбачова і міністра абароны СССР Язава. Камуністы ж патрабавалі аднавіць на ўсёй тэрыторыі Літвы Канстытуцыю СССР і Канстытуцыю Літоўскай СССР. Дэбаты ішлі за кожны радок, часам і за кожнае слова. У выніку дыскусіі і натуральна-арыфметычнай перавагі камуністаў была прынятая заява Верховнага Савета, якая тады падавалася мне празмерна кампраміснай, але, прачытаўшы яе зараз, вымушаны прызнаць яе адным з найбольш радыкальных дакументаў, прынятых да 25 жніўня 1991 году. Я сказаў бы нават, што яна была даволі радыкальнай, ужо таму хаця б, што ў тэксце не ўжывалася Літоўская ССР, а Літва, на гэтым настаялі мы, дэпутаты БНФ. Верховны Савет заявіў пра недапушчальнасць сілавога ціску, запатрабаваў ад прэзідэнта СССР неадкладна спыніць удзел узброеных сілаў у вырашэнні палітычных праблемаў Літвы і правесці расследаванне дзейнасці так званага камітэту нацыянальнага выратавання, а таксама выказаўся за свабодны выбар народаў. Мы рашуча асуджаем прымяненне войскаў супраць мірнага насельніцтва, пратэстуем супраць прымянення ўзброеных сілаў унутры дзяржавы для дасягнення палітычных мэтаў. Гаварылася ў заяве Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання, за якую сярод іншых прагаласаваў і дэпутат Аляксандр Лукашэнка. Абмеркаванне падзеяў у Вільні падштурхнула дэпутатаў Верховнага Савету, хай і не ўсіх, але тых, хто здольны быў разважаць, да усведамлення непазбежнасці перамогі ідэі беларускай незалежнасці і распаду СССР. Сёння несумненна, што калі б незалежнасць Літвы ў студзені 91-га была зрынутая, Крэмль з яшчэ большым імпэтам прыціскаў бы нацыянальныя рухі ў іншых савецкіх рэспубліках. Хаця перакананы, рана ці позна Беларусь усё роўна здабыла б незалежнасць. Зрэшты, гэта з вобласці гіпатэтычных разважанняў. А праўда ў тым, што ў жніўні 91-га, калі беларусы нарэшце сапраўды дамагліся незалежнасці, шмат для каго прыклад трываласці і непахіснасці літоўцаў быў натхняльным. На гэтым я хацеў скончыць свае нататкі пра падзеі студзеня 91-га ў Вільні, але яны не будуць поўныя, калі не ўзгадаць яшчэ аднаго майго былога калегу па дэпутацкім корпусе. Літаральна ўсе палітыкі, з якімі мы спатыкаліся ў студзені 11 года ў Вільні, пачынаючы ад прэм'ер-міністра Андруса Кубілюса, пыталіся ў нас з Валентынам Голубевым. А ці праўда, што ў студзені 91-га з вамі ў Вільні быў Аляксандр Лукашэнка? Праўда, быў. Летась у інтэрв'ю нашай Ніве, не здолеўшы прыгадаць ніводныя размовы з Лукашэнкам у тыя віленскія дні, я сказаў, што ў Вільні Лукашэнка маўчаў. Ён і сапраўды маўчаў усе гэтыя амаль 20 гадоў да верасня 2009-га, калі прэзідэнт Літвы, першая з еўрапейскіх лідараў за доўгі час, запрасіла яго ў Вільню. І калі Лукашэнка быў у сярэдзіне студзеня 91-га ў Вільні, што пабачыў ён там, якія высновы зрабіў? Пабачыў і адчуў, не мог не адчуць, сілу народа, гатовага ахвяраваць сваім жыццём дзеля свабоды. Батальён спецназу мог лёгка прайсці праз людскі натоўп і барыкады да Верховнага Савета, прайсці за 5 хвілінаў, і яшчэ хвілінаў 10 спатрэбілася б, каб узяць будынак пад поўны кантроль. Праўда, коштам дзесяткаў, а то і сотняў ахвяраў, коштам крыві. Той, хто аддаваў загады браць віленскі тэлецэнтр, не адважыўся на большую кроў каля парламенту, спыніўся перад тысячамі салідарных у сваёй празе даволі людзей. І прайграў. Верагодна, жаданне не прайграць кіравала пры загадзе праз 20 гадоў у сталіцы суседняй з Літвой дзяржавы па-зверску расправіцца з народам. 19 снежня Лукашэнка перамог за 7,5 хвілінаў, як ён сам сказаў. І сапраўды, 20 тысяч чалавек на плошчы перад домам ураду – гэта толькі адзін са 100 жыхароў Менску. Гэта не 250 тысяч, як тады у Вільні. Ну, а калі збярэцца столькі, колькі тады ў Вільні?
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.